Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. ¿Notaches que este ano hai menos avispas velutinas nas nosas hortas, nos nosos campos, nas nosas árbores? A que se debe que parece que a velutina non está tan presente nas nosas comarcas? Pois nos próximos minutos imos tratar de averiguar ou polo menos tratar de explicar a que se debe esta situación. E ímolo facer co presidente da Asociación da Casa do Mel, con Manuel Ferreira. Don Manuel Ferreira, saúdos e moi boa tarde.
Hola, que hai? Boa tarde.
Hai menos velutina este ano. Que é o que está a acontecer?
Hai menos velutina. Pero a veraia, está habendo xa na costa, xa está aparecendo. Vamos a ver, a velutina, igual que todas as avispas, a avispa autóctona de aquí tamén lle pasa eso. Os anos que ten a climatoloxía adecuada para desarrollarse, pois hai máis. E os que a primavera lle ataca, pois con mal tempo, hai menos. Se facemos un pouco de memoria, vemos que no principio da primavera, aí cando empezaban a vir as primeiras flores, empezou a chover e despois de noite facía moito frío. Elas previamente había feito moi bon tempo e habían salido da invernación. Entonces, o estar xa desarrollando os primeiros nidos primarios, pois colleunas ese frío e esa choiva, e como elas en ese momento non teñen defensas, ademais teñen que buscar comer, con que facer o nido, con que alimentar, pois moitas morreron. Uh-huh. E despois, cando volveu bon tempo, pois as que ainda había, non habían salido da invernación, pois saliron, e son as que agora están facendo os nidos. Que pasa? Que nunca vai ser os nidos grandes que tiñamos, por exemplo, o ano pasado, empezamos a ver velutina no mes de maio. Este ano haberá velutina, sobre todo pola costa, pero non vai a chegar a ser os nidos, nin van a ter os mesmos números que tuveron o ano pasado. Teñen dous meses, por menos, menos.
Eso tamén, supoño que se vai a extrapolar as nosas colmeas ou as nosas abellas, aínda que, bueno, estas como están, digamos, que en colmea, non sei se tamén lles afecta ou as condicións climatolóxicas para tamén verse afectadas.
Sí, as abellas, ao fin e ao cabo, pois, aínda que están máis protegidas, están na colmea, como ben ti dís, está o apicultor, pois, dándolles alimento e cuidándoas, pois sí que tamén se viron afectadas por eso. Por eso que este ano é moi irregular. A producción de mel vai ser en algunhas zonas boa, noutras mala, depende como collera as floracións e o tempo. Non? Algunhas aproveitarnas en algúns sitios e noutras non as puideron aproveitar. En costa sigue sendo unha producción mala, eu penso que vai ser mala, porque o eucalipto, si ainda que houve unha boa floración, o consumiron despois cando veu esa choiva, e despois xa recuperaron algo ca silva e algunhas outras floracións, pero non houve unha producción elevada. Sin embargo, pois na montaña, en algunhas zonas, por exemplo, agora están empezando a traballar no Brezo, no Castiñeiro traballaron moi ben, a silva tamén a aproveitaron, en algunhas zonas pois vai haber unha boa producción. Uh-huh. O sea, vai ser bastante irregular, pero eu creo que un ano máis a costa é gran sacrificada.
Manuel, a casa a Asociación Casa do Mel ten a súa sede en Goente, no municipio de As Pontes, e seguides traballando e seguides mirando moi de cerca a evolución da velutina e do resto de xetos deste tipo. Ademais, tamén tedes programado nas vosas instalacións diferentes iniciativas, diferentes propostas para seguir acercando tamén a toda a ciudadanía, tanto a persoas locais como a visitantes, todo o que ten que ver con este mundo.
Sí, efectivamente, a Casa do Mel foi feita para eso e para encher un pouco o que era necesario na apicultura. Na apicultura aquí non hai ciclos de formación, nadie pode facer. Entonces, pois, por eso, por outros motivos, naceu a Casa do Mel. A Casa do Mel, aparte de ter unha exposición grande, donde conservamos algo da etnografía apícola da zona, de toda a comarca do Eume, pois fai visitas desde rapaces, de escolares, explícalles algo do mundo das abellas, dalles a probar os distintos meles, por menos a diferencialos destes meles industriales que nos venden, que son do mesmo color, do mesmo sabor sempre. E por lo menos enseñarles que hai tantos meles como flores, e intenta tamén meterles un pouco a afición aos rapaces da apicultura e a valorar, sobre todo, as abellas, pola súa labor polinizadora que fan. De feito, temos un grupo de pequenos apicultores que se levan ás colmeas e fan os seus traballos e as súas cousiñas ali na Casa do Mel. E despois tamén intenta, por suposto, dar cobertura ou de formación aos apicultores que están iniciándose, aos que non están tan iniciados. Intentamos adaptarnos un pouco ás circunstancias, porque a apicultura foi cambiando por distintas enfermedades que foron collendo as abellas polo cambio climático, e hai que estar renovándose continuamente e cambiando o manexo das colmeas. E despois tamén, pois, dedicámonos algo á comercialización do mel.
Porque a apicultura ou as abellas son un insecto fundamental, sobre todo na relación do noso ecosistema, e para ter tamén, por exemplo, polinizados moitas das nosas árbores.
Sí, iso é o que está pasando na costa, que a mí me preocupa muchísimo. Co tema da velutina e con isto de que non é rentable. Antes, o eucalipto que había, pois, o globus, pois, producía moito néctar, incluso polen, ainda que non era de moi boa calidad tamén. Ahora, este eucalipto que están plantando agora, o nitens, pois non produce néctar, apenas saca floración. Despois, polas políticas das madereiras, pois, córtano moi cedo, os eucaliptos que son rentables pola polinización, e esos son ricos en néctar, son os máis bellos. Entón, eses eucaliptos, pois, están desaparecendo. E nunca pensamos que iba a haber problemas de polinización nos frutales da costa, e en algunas zonas está sabendo porque non quedan abellas. A xente ou non lle ser rentable, ou morrerlle todos os anos e ter que estar comprando abellas todos os anos, pois deixa de telas. Entón, sí que é unha preocupación que se está vendo de uns anos para aquí, e que, bueno, pois que naide toma moitas medidas con eso. E da verdade é que se falta polinización nos frutales, sobre todo, pois vai escasear a producción, eso por supuesto.
Pois con Manuel Ferreira, que é o presidente da Asociación Casa do Mel, situada en Goente, en As Pontes. Falamos nos últimos minutos sobre a velutina, as abellas e todo o que ten que ver co mundo da apicultura. Manuel, graciñas por estar un día máis con nós e a seguir traballando.
Pois moitas gracias a vos por divulgar este tema e sí, a seguir traballando todos. Vale, cada un no seu cometido.
Rico Rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693 20 45 33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Seguimos con toda la información ahora con Pilar García Muñiz.